habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka habeenimo ee radio cadaadu.
Galmudug oo sheegtay inay maxabiis ku qabteen dagaalkii ka dhacay magaalada Galkacyo. Madaxweynaha Puntland oo sheegay in looga soo duulay magaalada Muqdisho. Ciidamo ka tirsan ciidamada Midowga Afrika ee Amison oo soo gaaray magaalada Cadaadu. Dad ku nool xiriyaha qaxootiga dhadhaab ayaa cabasho iyo walwal ka qaba go'aankii dowladda Kenya ee bisha November iyo xiritaanka xiriyaha dhadhaab. Gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug oo fasaxay baarlamaanka Galmudug. Laba caruur oo midadkooda laga helay xeebta Curuubo ee magaalada Muqdisho. Qaramada Midoobay oo war ka soo saartay dagaalkii ka dhacay magaalada Galkacyo. Waa habeenimo Isniin talaado soo gelisa taariikhdu ku beegan tahay 24/10/2016 ku soo dhawaada qodobada warkaas oo faahfaahsan. Galmudug ayaa sheegtay in ay maxabiis ku qabatay dagaalkii ka dhacay magaalada Galkacyo sida uu qodobkan u faahfaahinayo wariyaha Saadiq Cabdi Shidane.
Maamulka Galmudug ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaaladii ka dhacay maanta magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug una dhaxeeyay maamul goboleedyada Galmudug iyo Puntland. Afhayeenka gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Galmudug Axmed Xasan Faarax waxa uu sheegay in dagaalkii maanta ka dhacay magaalada Galkacyo ay ku dileen 14 askari oo ka tirsan Puntland sida uu hadalka u dhigay, isla markaasna ay ku gubeen gawaari nooca dagaalka oo sheegay in wateen ciidamada Puntland.
Maanta waxaa dhacay dagaal aad iyo aad ay ugu jabeen ciidamada reer Puntland. Si aan la socotidba saaka dagaalkaani abaaro waxay soo qaadeen miskiisa, waxayna ku soo qaadeen farisyada ciidamada Galmudug. Hase ahaatee waxaa meeshaa ka dhacay khasaaro aan inaga caadi ahayn, naf iyo maala loogana qabtay baabuur iyo ciidan oo loo jeestay iyadaa ma garad. Waxaa kaloo hadda laga hayaa maxaabiis tiradoodu ay badan tahay, dib ka soo sheegi doono adiguna aad ku maqli doontaan saxaafadaha qaybo kamid a aad ka dhegaysan doontaan warbaahinada qaybo kamid a. Haddeetaana ciidamada reer Galmudug waxay joogaan asaabka hore meelihii lagu dagaalay waynay kasii samareen. Ciidanka iyagana haddee anagu wax dhimashada iyada iyo dhaawac iyagaa saa uma guurna. Hase ahaatee anagu guulaha yan ka gaarnay dagaalkii maanta, ilaahay xamdigiisa.
Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in looga soo duulay magaalada Muqdisho sida ay qodobkaas ku faahfaahinayso wariyaha Sawid Maxamed Cumar.
Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo jirjaraayad ku qabtay magaalada Boosaaso kadib markii uu ka soo laabtay safarro uu maalmahan kaga maqnaa dalka ayaa ka hadlay dagaalada ka socda magaalada Galkacyo iyo xarunta gobolka Mudug. Cabdiweli Gaas ayaa sheegay in Puntland cadaado kaliya aan looga soo duulin balse looga soo duulay magaalada Muqdisho. Waxa uu madaxweyne Gaas uu sheegay in dagaalada ka socda magaalada Galkacyo ay ka dambayso dowladda federaalka sida uu hadalka u dhigay.
Gaas oo laabtay, dabcan dalku xaalad adag buu ku jiraa, wala socotaano Galkacyo waxaa laga wadaa dagaalo. Dagaalkaas oon ahayn mid meesha laga soo duulay cadaada kaliya, maana waxa weye meesha dadka laga soo duulay waa xamar weye. Waxaa ku soo duulayaana warshadada wadaahi oo runtii qayb weyn mug weyn kuleh waa dowladda federaalka Soomaaliyeed. Dabcan arrintaas marka anugu keenaysaa in badan inaanu maada doorashooyin baa laga hadlayaa iyo in dowladda bisho 2016 isbedel dowriga u yimaado. Dabcan waxa weeye dacadu dowladda ugaa 24 hours 48 hours, hadda si wax loo dhisanayo dowladda loo wadaagayo maba garanayaba runtii dhaqdeeda. Marka dadka Puntland waxa u sheegay inay u diyaar garoobaan difaaca dalkooda, inay xajistaan nabadgelyadooda, wixii dhexdooda ka jiran ay dhammaystaan si nabadgelyaha si mataqaana cadowgaas kusoo duulay dalka Puntland kula iyo laga soo wada jeesto, looguna dadaalo in aanu difaacna dalkeenna iyo sharafteenna iyo kanaawadeenna.
Ciidamo ka tirsan ciidamada Midowga Afrika ayaa soo gaaray magaalada Cadaado sida uu qodobkaas ku faahfaahinayo wariyaheenna Xasan Cali Madaara.
Magaalada Cadaado ayaa maanta waxaa soo gaaray qaar ka mid ah ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM. Ciidamada maanta soo gaaray magaalada Cadaado ayaa waxa ay qayb ka yihiin ciidamo ka tirsan kuwa Midowga Afrika ee AMISOM, kuwaas oo shalay soo gaaray isla magaalada Cadaado. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey ujeedada ay u yimaadeen ciidamadani magaalada Cadaado, isagoona sheegay in ciidamadani ay sugayaan amniga goobaha doorashooyinka isla markaana ay rajaynayaan in ay maalmaha soo socda ay yimaadaan ciidamo kale oo ka tirsan ciidamo kale oo ka tirsan kuwa midowga Afrika ee AMISOM.
Shaqayn doonaan maartii inay amaan ku sugaan xarumaha doorashada ka dhacaysa iyo meelaha loogu talagalay dhan. Runtii waa ciidamo xoogaa waxaan kala geynay meelo kala duwan. Waliin waa soo socdaan maartii qaybaha dhiman oo iman doona July ilaa. Waxaan rajaynaynaa amniga sida loogu talagalay inay u qaban doonaan si fiican u qaadan doonaan insha Allah.
Danka kale taliyaha guud ee ciidamada midowga Afrika ee AMISOM General Ismaan Nuur Sabagle oo la hadlay warbaahinta ayaa qorshaha ciidamada AMISOM lagu geynayo xarumaha maamul goboleedada si ay u sugaan goobaha ay doorashooyinka ka dhacayaan.
xariiqa qaxootiga dadab ayaa cabasho iyo walwal ka qaba go'aanka dawladda Kenya ee bisha November iyo xiritaanka xariiqa dadab sida uu warkaas halkaas nooga soo diray wariyeena Maxamed Cabdinuur Cabdullaahi.
Iyadoo madaxda sarsare ee dawladda dalkani Kenya ay hore u shaacisay in ay xiri doonto bisha 19aad 2019ka ee sanadkani xariiqa qaxootiga dadab ee gobolka Waqooyi Bari Kenya, haddaba dadka ku nool xerada qaxootiga xagadheer ayaa cabsi weyn ka muujiyay xiritaanka xariiqa dadab iyo muddada ay hore u shaacisay dawladda dalkani Kenya oo maalmo ka hartay.
Gaadir ilaa hadda dadka xerada waa iska marno xilada bisha koodaa meesha laga xiriir qaxootiga dadab Allah xiriir. Marka anaga walaac weyn iyo walbahaar weyn baan nahay waxay noqon doontaa manqaan laakiin dadka Kenya waxaan ka codsanaynaa maadaama aan nahay qaxootiga dhowr ilaa 20 sano deganaa inay si xun ee noo dhaqmo si bilaabmay ku jirta ay noo dhaqanto waddanka anaga hadda waqtiga xaadirka ah nabad buuxa oo kuma jirto oo ku noqono adduunku dhan uu ogyahay waa waqtiga hadda xaaladda Soomaali kuma noqon karno ilmaanay wax barashay noo haystaan meeshaan deganay nabadgelyo noo haystaana waqtiga xaadirkan diyaar uma jirin inaan ku noqono Soomaaliya.
Dawladda Kenya horta iyada iska hadashay meesha waxaa laga yimid dagaal nin inta raaxo u joogo ma aha dadka sababtoo ah waa xero qaxooti oo dhib badan qaxar badan waddanka wax ka fiican ma laha waddanka ma aha meel lagu laabto waayo maalin kasta waxaa maqlaynaa qarax maalin kasta hebel baa la dilay annaga caruur baa wax noo barato marka meel aan ku laabanayna hadda yaraatay ma jirto. Dawladda Kenya waxaan u baaqayaa dhanka laabashada way ka fududaatay ha ka naqato xerada waa xero qaxooti dadka waa dhiban yahay walwal badan bay ku abuurtay marka raaligelin ha ka bixiso.
Waxaan baaq u dirayaa dawladda Kenya oo dhahday isha 19 November xeryuhu waa xeran yihiin waxaana la haboon warkaasi inuusan war qaxootiga aad fiican ahayn ilmihii wax noo baranayay kuma haboona dalka Soomaaliya dhibta ka jirta ma nagu anfacdo walaalaha iyo dawladda Kenya oo 26 sano dalkooda abaal noogu leh ee nagu hayeen waxaan ka codsanaynaa baaqan ugu dareynaa inay ka noqdaan codkii ahaa dawladda muxuu ahaa qaxootiga hanala ka raro
oo lagu walbahaarsan yahay rarka qaxootiga ee loo celinayo dib u celinta waddankiisa lagu celinayo malay ilmaheenna waxay noqdeen ilmo Kenyaana waddanka ku barbaareen waddanka wax ku barteen la qaybsadeen wax walba iyo cilmiga iyo wax walba la qaybsadeen maadaama ay dhacday hal celiyo qaxootiga dawladda Kenya oo warka sii badanayna waxaan ka codsanaynaa in ay ilmihii waxbarashada waxa noogu jiraan ilmo ilaa 4 ilaa 8 ilaa 1 inta iskuul bay noogu jiraan haddii xagga tagaan iskuulaadkii iyo waxbarashada ilmihii ma helayaan barashadoodii iyo fikradoodii iyo waxay higsanayeen dib bay u dhacay.
Taasina waa mid ay keentay in ay u dulqaato culayska faraha badan ay ku keentay qaxootiga ku keenay dalka Kenya matalan xagga sida environment iyo kale marka marnaba kama filayno dawladda Kenya wax qaxootiga khatar ku ah waa dawlad ilbaxa bini'aadamnimada lama taqaanaa inay ka qayb qaadanayso yacni ay tixgelinayso waasku arrin jirta.
Waa Maxamed Cabdinuur Cabdullaahi, Radio Cadaade, xariiqa qaxootiga dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari Kenya.
Waa mahadsan yahay Maxamed Cabdinuur. Gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug ayaa sheegay in la fasaxay baarlamaanka Galmudug sida uu qodobkaas ku eegayo wariyaha Sharmaaka Maxamed.
gudoomiyaha baarlamaanka galmudug Cali Gacal Cashir oo shir jiraa uu qabtay baahda warfidiyeenka ayaa ka hadlay fasax la siiyay golaha baarlamaanka galmudug gudoomiyaha ayaa sheegay baarlamaanka galmudug xilli fasaxeedkii loogu talagalay aysan qaadan maadaama hawlo badan ay u yaaleen balse waxa uu sheegay in ay isla meel dhigeen in golaha fasax la siiyo kalfadhiga xigana uu bilaaban doono bisha January ee sanadka 2017ka
waxaan isla qaadanay maanta oo ay taariikhdu tahay 24tii bisha October 2016ka waxaan isla qaadanay baarlamaanka in aanu maartay muddo soo shaqeynayay oo sanadka inta ka dhiman kaliya inta kale ta fasax joogta aanu qaadan fasaxdiisa rasmiga ahaa sida darteed annagu hadana aragnay in doorasho lagu jiro waqti xasaasiya lagu jiro oo xildhibaanadii iyo mas'uuliyiinta oo dhan ay aad mashquul ugu yihiin sidii maartay doorashadii rasmiga ahayd ay uga dhici lahayd dowlad goboleedka galmudug markaan aragnay duruufaha jira iyo maartay xildhibaanada maartay duruufaha jira waxaan soo go'aaminay maanta oo ay taariikhdu tahay 24 bisha October 2016ka aan gudoonka isla soo garanay xildhibaanadan aan ugu yeernay in maartay aan fasaxi caadiga ahaa ee baarlamaanka aan siino kalfadhigiisii labaadna aan maanta ay aan ku xirno taariikhdan ka bacdina aan furi doono hadii Alle yiraahdo kalfadhigiisa saddexaad hadii Alle yiraahdo bisha January hadii Alle yiraahdo shanteeda 2017ka hadii Alle yiraahdo aan shirka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug aan dib u furi doono intaasaan idinku yeernay in maanta xiritaankii baarlamaanka fasaxiisa caadiga ah uu qaatay sida caadiga ah baarlamaanku fasax toosa ma una gelin sanadkan intii la soo socday laakiin waxay ahayday in ay laba bilood galaan haddana laba kala galaan labadaanina biloodna hadda waxay ahayd bilihii ugu dambeeyey ee fasax uu qaadan lahaa sanadka
gudoomiyaha baarlamaanka galmudug Cali Gacal Cashir ayaa sheegay in golaha baarlamaanka galmudug ay ku baaqayaan in loo gargaaro barakacyaasha ka soo qaxay colaadda ka aroosan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug halkaas ay ku dirirayaan maamulada galmudug iyo Puntland
dagaalo xataa ay ka jiraan oo loo baahan yahay in loo gargaaro dadkaas oo wax laga qabto oo maarta loo gurmado maadaama baarlamaanaduna ay matalayaan maarta shacabka Soomaaliyeed galmudug ahaana xoogaa ay iska jiraan dhibaatooyin badan dadkaas shacabka ah ee maarta islaynaya Soomaaliyeedna ee walaalaha ahna waxaan ugu baaqaynaa inay dagaalka iska joojiyaan dagaal waa la ogyahay 10 jeer 100 jeer ayaa lagu celceliyay dagaal wiil kuma dhasho ee waa ku dhintaa
baarlamaanka galmudug waxa ay mooshin ka keeneen gudoomiyaha baarlamaanka galmudug arintaasna waxaa la socday wariyaha Saadiq Cabdishidan
aan waa maasantahay xafsooy aan baarlamaanka galmudug oo galabta kulan ku yeeshay hotel central ee magaalada Cadaado waxay sheegeen in ay soo gudbiyeen motion ay ka keeneen gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug xildhibaanada galabta kulanka Cadaado ku yeeshay waxay gaariyeen 34 mudane waxayna sheegeen motionkan uu gudbin doonaan maalinta berito la xildhibaanada kale ee dowlad goboleedka galmudug motionkan ayay sheegeen in uu yahay mid ay uga soo horjeedaan gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug isla markaasna xilka uga qaadayaan waxayna sheegeen inuu ku saabsan yahay motionkan maadaama sida ay sheegeen uu gudoomiyaha baarlamaanka uu furidiiday kala fadhiyadii baarlamaanka baarlamaankuna ay qabsan waayeen howlahoodii marka motionkan baarlamaanka galabta ay soo gudbiyeen sidaas ayuu ku saabsanaa sida ay sheegeen maalinta Britain ay horgeyn doonaan xildhibaanada baarlamaanka ee dowlad goboleedka galmudug
waxa maasanya wariyaha Saadiq Cabdishidan oo noo faahfaahinay arrinta ku saabsan mooshinka xildhibaanada galmudug ay ka keeneen gudoomiyaha baarlamaanka galmudug laba caruur ayaa meedkooda laga helay xeebta curuba ee magaalada Muqdisho meedadka laba caruur ah oo la sheegay in ay bad soo tuftay ayaa goor dhow laga helay agaarka xeebta curuba ee magaalada Muqdisho goob joogayaal ku sugnaa aagga meedadka caruurta laga helay ayaa warbaahinta u sheegay in labada caruur ah ay yihiin kuwa yaryar oo loo malaynayo in hadii ay baddu ay ku dhaceen markii ay nafbaxeen kadib ay biyuhu badda bannaanka u soo tuurtay mas-uuliyiinta maamulada Shengaane iyo Xamarweyne ee gobolka Banaadir ayaa goobta laga helay meedadka gaaray kuwaas oo baaritaan ku haya labada cunug ee meedadkooda laga helay xeebta curubo qaramada midooba ayaa war ka soo saartay dagaalkii ka dhacay magaalada Gaalkacyo sida uu qodobkaas mar kale noogu eegayo wariyaha Saadiq Cabdishidane
qaramada midoobay ayaa war ka soo saartay dagaalka ka soconaya magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug oo galay toddobaadkii saddexaad una dhaxeeya maamulada Galmudug ee Puntland warkan ka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in ay ku barakaceen dagaalkaasi dad tiradoodu dhan tahay 75,000 oo rayid ah xaafiska isku xiraha arrimaha bini'aadamnimada ee qaramada midoobay oo warkan soo saaray ayaa sheegay in magaalada Gaalkacyo ay ka barakaceen dad rayid ah hase ahaatee hadda xaaladoodu adag tahay dadkaasi dad dadkan ka barakacay magaalada Gaalkacyo oo isku jira dumar iyo carruur ayaa waxa sheegtay qaramada midoobay in ay joogan goobo banaan isla markaasna laga cabsii qabo in ay la kulmaan falal xad gudubiya oo dhinaca kufsiga iyo sidoo kale banaanoho ay joogan oo laga cabsii qabo in ay daadad ku qaadaan maadaama xilli roobaad uu soo dhow yahay.
Ramatan yawriyeen Saadiq Cabdi Shidan dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in aysan ka warqabin dad Soomaaliyeed oo laga soo celinayo waddanka Norway sida ay qodobkan noogu faahfaahinayso wariyeen Ayaan Maxamed Axmed.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar ayaa sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya aysan ka warqabin dad Soomaaliyeed oo dawladda Norway ay dib ugu soo celinayso Soomaaliya. Wasiirku waxa uu sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda aysan ka warqabin arintaas sidoo kale aysan la socon wasaaradda amniga oo ay hoos tagaan laamaha socdaalka nabad sugidda iyo booliska Soomaaliyeed.
May kama warqabin Norway ku duushaa bal dawladdii aqbashayna hay'addii aqbashay iyagana weydii waxa dhacay arintan waxay hoos timaadaa wasaaradda amniga. Wasaaradda amnigana waxa ku jira NISA, waxa ku jira immigrationka, waxa ku jira booliska. Arrimaha dibadda waxa kalama socoto qof soo celintiisa. Okay, Norway baan tagay, waxa la ii diiday sharcigii dawladda Soomaaliya sida Norway ugu qasbaysaa inaan joogo waddanka. Bil mathal waddanka Norway ka soo qabo waxa la yidhaahaa ma huban nambarka, laakiin nambarka la isticmaalaa waxa weeye 30,000 oo qof inay joogaan. 30,000 oo qof 200 baan haysan sharci, lagama hadlayo 30,000, waxaa laga hadlayaa 200 sharciga aan haysan. Marka horta arrintu programkeygu waa sidaa, maaha dadtaa kumanaan Soomaaliya iyo waxaas oo ay leeyihiin dowladahaasi hana laga kaxeeyo maaha. Waxa qaxootigu markuu baxo wuxuu yidhaahaa waddankan ka tegay uu hadlaysan yahay, nabadgelyadeedu ma fiicna, waa laygu dilayaa. Anigu waxaan leeyahay Soomaaliya way fiican tahay, horaan u soconnaa, waan iska celinaynaa argagixisada waddanka iyagaan dhisanaynaa.
Guud ahaanba intaas ku dhow yahay warka habeenimood kala socoteen Radio Cadaado warka caawa waxaan la socodsiinaysay anigoo Xafsi Cabdullaahi Cabdille. Warka waxaa soo saaray Saadiq Cabdi Shidan, waxaan farsameynayay Axmed Siyaad. Cidda uu seega warkan waxa ay dib uga daalacan karaan bejka internetka ku leenahay www.radiocadaado.com. intaan ku kulmi doono warkan warka xiga waxaan kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo habeen wanaagsan.